ena ke bukarona ya borobedi mo re tlang ho buisana ka mesebetsi ya moyo halalelang. Dumelang hle metswalle ya ka. Ke tlo bua le lona ka mosebetsi wa moyo halalelang. Mamelang me ka mehla hopole hore o phetola leqephela hao hang ka moraro utlwe modumo ona. Setshwantsho sa pele. Jesu o nyolohela lehodimong. Diketso kgaolo ya pele temana ya pele o isa ho leshome le motso o mong. A ko tadime setshwantshong mona. Morena Jesu o nyolohela lehodimong ka maru. Mme barutwa ba hae ba mo tadimile ka ho hlollwa ho hoholo. Jesu ka nnete ke Modimo. O ile a tla lefatsheng mme e se ka ba dilemo tse fetang 2000 jwale. Mme hore Jesu a fetwe motho ile ba hore a tswalwe ke morwetsana eo lebitso la hae e leng Maria sebakeng se bitswang Bethlehem. Jesu ile a fetwa motho hore bontsha seo Modimo o leng sona. Batho bohle ba sitetswe Modimo, re entse dintho tse kgopo, re ba etsa dibe. Empa Modimo o re rata bohle, ha a rate le ya mong ha ka timela. Jwale morana Jesu o ile a tla ho tla nka kahlolo ya rona ya sebe le hore yena a nke tsuo yohle ya lefu. Batho ba kgopo ba ile ba mo bolaya. Empa ba bangata ba ileng ba mona a eshwa a leketle sefapanong. Ba ile ba tseba hore ka nnete o tla wetsa a tsoe hape a tswe lebitleng. Jwale batho ba bangata ba ya dumela hore Jesu ke morena mme ba ya mo amohela mme Modimo o ba fa bophelo bo sa feleng. Jesu ile a bolela barutwa ba hae a re le tla fumana maatla mohla moyo halalang o tlang hodima lona mme le tla ba dipaki tsaka Jerusalema le ho isa dipheletsong tsohle tsa lefatshe. Jesu o ile lehodimong ka leru jwalo ka ho bona setshwantshong mme ka letsatsi le leng o tla kgutlela lefatsheng mona ka yona tsela eo a nyoloileng ka yona.